Blaðsíða 28, Norræn samfélög. Borgir. Á Norðurlöndum bjó flest fólk í sveitum. Bændur bjuggu með hústýr, ræktuðu jörðina, söfnuðu og veiddu. Á víkingaöld fóru að myndast örfáar litlar borgir. Þar settust handverksmenn að og buðu þjónustu sína og kaupmenn stunduðu viðskipti á mörkuðum. Þangað voru fluttar vörur, framleiddar í nágrenninu og seldar fyrir hluti sem kaupmenn og víkingar komu með frá fjarlægum slóðum. Bæirnir voru venjulega víkirtir og þeirra gætt til að verjast óvinveittum víkingum og öðrum ræningum. Frá löndum sínum seldu norrænir menn timbur í skip, járn í áhöld og vopn, ullarefni í klæði og þurrkaðan fisk. Frá Noregi komu líka afurðir hvala og rostunga, húðir dýrana voru notaðar í reipi og tennur í útskorna skrautmunni. Frá Svíþjóð komu loðfeldir ýmissa dýra, svo sem að björnum, úlfum, elgjum og hreindýrum sem mikið var af í norður Svíþjóð. Feldirnir voru notaðir í föt og ábreiður.